Ny vavao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy faefatra amby roapolo ny volana jolay taona telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Niazo an'i Lisbonna Portugal lala resolotenan'i Madagasikara anatrika ny GMZ rantany andehan'ny fahafito amby telopolo ny tanterana teny amin'ny Karamangasoavina ny lamesa fanirana azy ireo notarehan'ny filohan'ny fivondrona ambeniny eveka. Noraisin'ny diosesy n'Antananarivo ny sabotsy ariva teo kosa ny arsevekan' Antananarivo monseigneur Jean de Dieu Rawelson tamin'ny fomba niavaka sy manitrikitry izany fandraisan'izany ny paka teny amin'ny katedraly Andohalo. Samy namory ireo mpombazy tany France ny sabotsy teo andrimatoa isan'ny marikaravalomanana sisy teny randrena solonyaiko izay samy mety ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoentsika eto amin'izao vaovao izao ny akon'izay. Any velany ny anjera ny ampahatetezana iray izay mbola nanamboaramparamboarana ny Patras any andrefan'ny Grèce Male Alahady misy ireo olona tavelany elanelany ao olona dimy no naratra hatramin'izao. Marikara samy manana no teknisianina miaraka amintsika Julien Miandrinena no anolotra izao vaovao izao faly miaraba izay toko lasy toko vavy manasana ao mpanajana narak'izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana no anomboantsika ny fotoana araka ny fanambara tamin'ny lohateny teo dia noraisin'ny diosesina Antananarivo tamin'ny fomba manetriketrika ny sabotsy ariva teo ny arseveka n'Antananarivo vaovao monseigneur Jean de Dieu Rawelson taoriny ny fandraisan'ny kristianina azy nanomboka tany Manjakandriana ny totany amin'ny bypass Mandrotreza Ambanidi dia noraisin'ny benitanàna n'Antananarivo tamin'ny fomba ofisialy teny Andohalo ihany koa izy nara ny fandraisam-pitenenana samihafa ka nisaoran'ny arseveka n'Antananarivo vaovao noho izao fandraisana azy tamin'ny fomba manetriketrika izao. Avy eo moa nomeny monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona ny falina alahidin'ny katedraly Andohalo izy avy eo no avozina ny katedra zany hoe ny seza fitoerany amin'arseveka n'Antananarivo azy. Taorin'izay dia nisy ny fitsahona ny sakramenta masina sy vavaka ariva tsaivina fa amin'ny alahady telopolo jolay izao no apetraka amin'ny fomba ny fiangonana maharseveka n'Antananarivo azy eny amin'ny kianjany somandrakizay monseigneur Jean de Dieu Rawelson sady andorana azy ny paliôma ao anatin'ny famaranana ihany koa ny androm-pirenena ho an'ny ankizy katolika na ny jeune andehany fahatelo zany. Eo amin'ny lafiny finoana ihany ny azo an'i Lisbonna Al resolotenan'ny Madagasikara hiatrika ny GMZ fahafito amby telopolo ho an'ny tanora izay ho tanterana ny Portugal. Anomboka ny efatra amby roapolo jolay izao ny fionana isaky ny diosezy manerana ny Portugal ary ny voalohan'ny volana aogostra no ifamitaoman'ny tanora rehetra ao Lisbonna fotoana ifanomezan'izy ireo amin'ny Papa François. Mitanterahana teny amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina ny Eucharistie Masina fanirahana azy ireo malotolakandro izay nitarihny ny filohan'ny fivondronambeniny eveka monseigneur Marie Fabien Rarilambonyaina sy ny filohan'ny delegasionna Malagasy monseigneur Félix Rakotonarivo. Endriky ny eglizy miaradi zao fionan' izao o monseigneur Fabien Rarilambonyaina ary ao anatin'ny fiarahana no mampisongadina ny fisin'ny tsirairay izay entina anovana ny tena sy ny afarantsika izay afatra izay
dia anatin'ny fotoanan'ny sinoda isika fiarandi de tena tanterahinareo a amin'ity fiarandi maka amin'ny Lisbonna itya izay endrika iray ho an'ny sinoda izay dia iainga anareo a de manambara fa ny dia fiarandia de fivoahana amin'ny tena mba makany amin'ny hafa makany amin'andriamanitra ary makany amin'ny zavaboary de nane ampitombo ny fiombonana zay andehananareo amin'andriamanitra ary voahanareo makany amin'ny hafa tsisy fepetra ary tsisy fetra ary ivoanareo koa amin'ny zao tontolo izao.
Ana teny ampahatsakana amorona koa na baipasy moa ny fiomanam-panahin'izy ireo ny iraika amby roapolo hatramin'ny telo amby roapolo jolay lasa teo rak'izao fanazavana entiny iarinivo mirana Natasha filolefitry ny vovona pirenena katolika ny tanora azy izao
ny fanomanana mpanahy satria ny mpandray anjara moa dia fa amin'ny Madagasikara iray manontolo izay tsy miona matetika fa ny antony nanaovana ilay regroupement dia mba hahafahana mampiona ireo représentant ireo mba ho vonina iara andeha amin'ilay GMJ ka atao anatin'izay a dia nisy nanomboka zoma ariva faraiky amin'ny roapolo ny volana jolay a faharoa amin'ny roapolo ny volana jolay a ary ny farana ny telo amin'ny roapolo ny volana jolay izay fanomanam-panahy ahafahana ho vonina andeha amin'ny GMJ Lisbonne de tao a ny namoasaboasana ny thème izay any amin'ny GMJ a de ny hoe ny ainga imarika nandefaingana izay hita ao amin'ny Lioka toko voalohany de ny fahasivy amby telopolo de izay no nety ny mpairindrina namoa fo indray a ny ny fahazotoany tanora sy ny fahavitrihana mba ahafahana izy vokany a ny GMJ Lisbonne izay ho atrehana any Portugal zany. Ankoatr'izay dia misy koa ny esikara kolotoraly a izay nataonay a nandritra izany satria rehefa tonga any moa dia mila maneo a ny mahaizan'ny firenena tsirairay a ny mpandray anjara ka izay no antony a nanaovana ny répétition zany sady ianarana an'izay tia malagasy izay a ahafahana maneo any amin'ny firenena hafa hoe toy izao a ny tanora malagasy a rehefa mandia sy ohatra izao ny kolotsainay a fomba fitafy sy ny rehetrare ny fratelie touti a no nataony sabotsy ariva izay hoe prala avokoa isika rehetra izay boky fampianaran'ny papa izay no voaboasany madame Fredeline avy ato amin'ny RDB sady mpandray anjara rahateo de ankoatr'izay a de teo ihany koa ny fizarana ny groupe ny vol sy ny groupe izay alehanay any a Lisbonne satria tsy maintsy mizara groupe a mba hahafahana mifankahalala kokoa zany ny isantarika satria betsaka ny hetsika atao any a de ireo groupe ireo zany a no miaraka foana rehefa any mba tsy hifanary. Ankoatr'izay dia ny lady maraina ihany koa dia nisy ny famelabelarana makasika ny Christus Vivit izay Kristy velona izay fampianaran'ny papa ihany koa ho an'ny kristianina rehetra. Manarak'izay dia teo moa ny hoe fanomanana ny entana satria andeha hivoaka ny Madagasikara mandeha mianatra ny fomba entina fanomanana ny entana zany a mba hahafahana manaraka ny lamina eny amin'ny aéroport sy any amin'ny CSKL andehanana. Teo ihany koa ny SGN CEPAL izay nanome ny tsotrano a ireo mpivahiny sy nanome ny afatrafatra maray aman-dreny azy.
Izavy ary ireo isolotena ny Madagasikara amin'ity fionambeny ny tanora eran-tany any Portugal ity ny filohan'ny VPKT Radimaho Randriana Andrasana.
Ny isan'ny ireo mpivahiny izay ao anatin'ny fahazavan'ny Madagasikara dia raika amby valopolo ahitana piretra roa amby folo a misy religiozy lasivavy misy ihany koa tanora lasy vavy misy eveka anankiray a de monseigneur Fidelis eveka nambositra misy ihany koa ireo eveka namany a zay ho any a Portugal fa tsy miaraka amin'ny delegasiona avy aty Madagasikara fa anisany anatrika zany fianombeny tanora maneratany any a Portugal zany. De anisany koa ireo evekareo a anjay anjara amin'ny fampianarana omenany tanora mandritra ny GMJ Lisbonne izay fampianarana zay moa de tsy hoe fampianarana fotsiny fa fifanakalozana koa ny ao anatin'izay a izay tsy hoe katesizy no iantsoana azy moa fa hoe raizop no entina anetanana ny tanora hoe andao hitsangana satria marina tsangana dia nandeha haingana dia izay no entina any an-tanaran'ny tanora hoe tamin'izay fifanakalozana sy fampizarana zay eo diosezy efatra ambin'ny folo no nahatonga soloteny ary amin'ireo diosezy efatra ambin'ny folo ireo dia misy fikambanana masina samihafa izay solon'ny voasolotena ao anatin'izay raika amin'ny valopolo izay
ho an'ny solotena ny Madagasikara moa dia any amin'ny diosezy ny Algarves no hanatanteraka ny herinandro voalohany amin'izay GMZ andehany fa 7:30 izay. Efa miresaka ny fivoahana ny velany antsika fa eo amin'ny lafiny politika mpanao politika roa lehibe izay heverina fa samy kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika amin'ny volana novambra no samy mitsidika any Eropa dia andriamatoa isany Marika Ravalomanana sy Siteny Randrenasolonaiko samy namory ireo mpanaradia azy tany Frantsa izy ireo ny sabotsy tolakandro teo ny filoha nasionaly ny antokotima ohatra dia niona tamin'ireo mpamatsy vola no tena antondia ny tany Eropa ka sady nampafantatra azy ireo ny fandaranasa fampandrosoana map plus ihany koa avy eo niona tamin'ireo mpombazy tao Paris.
Ny antony natombavako taty dia niresaka tamin'ireo mpandara niresaka tamin'ireo mpiara-miombona atoko amintsika hoe mila vola izay mila miasa miaraka amin'ireo izahay ti ny programma anasanay ny hoe Madagasikara action plan plus fa keo ty voalohany tsy maintsy anoaraka zaza tao izay ao anatin'ny zatoandro manome sakafo mivoaka malagasy satria be da be ireo mivoaka malagasy tsy mihinan-kanina ary zay mampirongatra ny tsy fandimpahalemana betsaka mivoaka malagasy zay tena foeverina fo anatin'ny kery resaka be fotony hoe ny any atsifo fa manerana Madagasikara rehefa nitetindreny faritra reny zay efana ao Antananarivo a dia nandeha nyresaka hoe mazava aminay a ny programma anasanareo tsy maintsy amena asa ireo olona zay omena sakafo ireo olona marobe lalana faro ao anatin'ny zatoandro maika dia maika dia nyfamoronana asa ho an'ny tanora sy ny tsy anasa rehetra tsy maintsy omena jiro ny olona mba afaka anao ny asany manao sodira manao volo a ny antribisy franche ndretrarehetra tsy maintsy asina le revenu regeneratrice mba hahafahany mampiditra vola fa tsy hoe omena vola foana izy ireo no tena ilayntsika fanampiana zavatra goavana be fahatelo zany dia ny fanampiana zareo international ny fanarena anaingana ny jiramaalo anapaka tanteraka mihitsy ny fifandraisana amin'ny zavatra misy eo tsika amin'izao fotoana izao mpangaty io izy misy vola omena anareo misy eo ara ohatra fampandrosoana Madagasikara fantako tsy laza aminareo izy anresahako any fa fantako ary matsapa fanao izy vidy ty de lasandray makano Washington.
Tezakina zay dia niona tamin'ireo mpombazy tao Marol Lambria o Paris ihany ko ny eveka ny ekipa ny miavatoro azafady tary ny solombavam-boaka sy teny randrenasolonaiko nisy ny resadresaka sy adhevitra momba ny ampandrosoana ny Madagasikara no karakarain'izy ireo maro ireo mihevitra fa mety nisy na isy ny fionany ty mpitarika ny miavatoro ty amin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izay ampahatsa hevitsika ihany fa samy mitsidika ny Frantsa saingy tsy nisy aloatra amin'izao ny loharanom-baovao efa nilaza izany fa mangataka fionana sy fanazavana avy amin'ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa kosa manoloana ny korontana sy ny fiverimberena ny fivoahany lazadina melon'ny fotoana ny lohaolon'ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny antoko MMM efa tafapetraky ny tanora malagasy miara-miainga na ny TMM ihany koa ny taratasy fangatahana mombizany andrasana amin'ny alakamisy izao ny fionana sy ny fanazavana mamotika ny hoavy ny tanora malagasy ny fivoahana lazadina melo farany teo sy ny zavanisy tamin'ny taona 1940 izy ireo misy ny lesoka izay mila arenina ary ny fanatsarana ny fikarakarana ny fanadinam-panjakana fa indrindra ny fanatsarana ny sehatry ny fampianarana arantsika ny fanazavany ny mpikambana ao amin'ny tanora malagasy miara-miainga iavoko Ramanitra Rivo.
Ny malagasy miara-miainga dia antoko manome sehatra ny tanora manana olom-bofidy izay eo anivon'ny antenimierandolona izay sady filohan'ny vaomiera misahana ny sosialy ny kolotsaina ary ny fiserasera ho anivon'izay anteny merandolo izay dia izy no nangatahany tanora malagasy miaramainga mba tsara raha misy fangatahana fanazavana avy any amin'ny ministry ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique. Ny andrasana ao anatin'le izy fantatritsika fa natonga nyireny savorivory kely nandritra ny bakalorea reny satria nisy fuitina sujet ao anatin'le izy. Tsara izy mitondra fanazavana hoe inona no natonga an'le fuite izay satria miteraka korotana le izy, miteraka savorivoro an'le mpianatra, tompona ndraiky izay dia matsapa fa misy fanazavana tokony hoentiny manoloana izay. Ny zavatra tokony jerentsika dia hoe inona no natonga an'le izy, zavatra efa nitrangy ireny teo aloha, maninona no mbola miverina, dia androany le izy ilaintsika fanazavana satria misy lesoka mila reninao zany, misy tompona andraikitra le izy matompotranga, mila manazava ny tompona andraikitra hoe inona no natonga an'le izy fa tsy tongatonga ho azy ireny.
Fa nankasitraka ny nanafoanana ny autor relevé sy ny factura estimée araka ny nambaran'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo ny herinandro teo ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa MCI, aoka nefa tsy atao kobaka ambava zany fanapaha-kevitra zany ho ty fikambanany ity fa ho tanterahana. Mitaky ny fametra-pialany ireo tompona andraikitra ambony ihany koa ny MCI raha tsy tanteraka ny fanajana ny mpanjifa sy ny famahana ny olona ny delestazy ao anatin'ny telo herinandro araka ny toromarika ny filoham-pirenena. Ny taky efa ela ny tsy ampiasana intsony ity resaka auto relevé sy ny factura estimée ity moa ny fikambanana ka anara-maso akaiky izay fanafoanana izay. Ny filohan'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa MCI no malazava lalaina razafindralambo.
Tsy nitsahatra nandondona ny teny nidrindradrindra nilaza tamin'ireo tompona andaikitra tamin'izany aratra amin'izao ny tenanay ao anatin'ny fiarovana zon'ny mpanjifa ny hoe anatsara na aingana ny auto relevé io a fa lasa tsy mety la izy fa manakorotana ny factura zay tonga eny anivon'ny mpanjifa dia nidina tsy nenona ary tsy nirarahina arakehitriny nefa faly azo lazaina faly ny tena raha naheno tamin'ny filazany nisy tao marinano hoe nandraisana fepetra ny anafoanana an'izany auto relevé zany tsara tare zany fa mihitsy manantena zahay fa tsy tokony ho kobaka ambava zay tarendravatra zay satria araka ny teny kombenombeny no hoe liombonanana mpanjifa malagasy liombonanana izahay miaro ny mpanjifa fa dia rahanay maso akaiky io ny hoe tanteraka tsara ara-dalàna ve zany fanofoanana ny auto relevé zany a. Eto zany dia misarika ny saintsika mpanjifa rehetra tsankanavaka zay mbola misy any amin'ny fokotany sasatsasany a ary raha mbola manana an'izany atao hoe factura estimée sy auto relevé zany a mandondona aingana miantso ary mitondra ny fitaraina anareo nareo a eto anivony ny fikamanana miaro ny mpanjifa zany fa zany ny miazanay aza misalasala anareo fa raha misy kosa mbola hoe fitaraina azonay avy any amin'ireo mpanjifa zay arovanay dia eto izahay dia tsy misalasala mihitsy miteny amin'ny tompona andraikitra voalohany rasanatsika tsy tanteraka rahaara atsaka ny syandiavany a izay fanafoanana ny auto relevé izay.
Nanoloana ny nanesorana ny talet generaly ebisolotoerany eo anivo ny jirama sy ny tale vitsivitsy eo dia nilaza ny MCI fa tsara ny fandraisana fepetra ho andreo zay tsy mahomby saingy tsy tokony fomba anakonana raha misy tsy fahaiza mitantany ny ministra.
Efa mitaky moa ny tenanay ny fanasorana amin'izany tompona andraikitra io nivo ny jirama izany ireo tompona andraikitra ara-politika tsirairay avy adia hitatsika moa zany fa nilaza ny andriamantony ministra fa natsahatra amin'ny toerany ny dege par intérim amin'izao fotoana izao ary maromaro ireo directeur zay natsahatra amin'ny asany any koa fa nisoloana directeur hafa dia eo tsika miteniny hoe misy vokany ve misy fiovany ve ny amin'ny fahatapanjilo avy reny a zany tanendravatra izany. Tsara ny mandray fepetra fa saingy kosa raha fepetra kosa ny hoe entina anakofana ny tsy fahaiza mitantana anakofana ny zavatra tsy mety rehetra ny eo amin'ny fomba fitantanana ny orinasa jirama dia tsy okena izay.
Reo vaovao any ivelany Nanamarika ni andwe rantani fatelwa ni zukiula ni tewanifu ni fiketra na masina umali ala adi telombropul zulai ni tarika ni lamesa nakalazana izani atao ni basilikia ni masinda piro Roma ni Papa François umali ni arakatam ni prefe ni dikastera wa ni laikia ni kardinali Kevin Farrell nambara ni Papa tanlondre ula valorifu na natuki ula mesiu fatstuk ni ato tsinsina ni zukiula ari nyansu ni feramuna ampuchaja ni fampdivin na azireny otonin'ny tsilaina sy tsy mamokatra intsony raisinohatra tamin'ny fampianarany ny vakiteny omaly atao amin'ny evanjelin'i masinda Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo Ny ao anatany Saint Petersbourg, Russie, ny filoha Rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha Belarusa Alexandra Lukashenko fionana voalohany teo amin'ny rotota izy ity taoriany ilay raharaha fikominy vondrona Wagner nitaringa Evgeny Prigozhina ny faraparany volana jiona teo nisongadina ny fanelanelana nataon'ny Belarusia eo amin'ny tsy fifankahazoana eo amin'izy ireo ka sosokevitry ny mpitarika ny vondrona Wagner ny anaovana fifanarana ka afaka miditra ao anatin'ny tafika rosiana ireo mpikambana na iverina olom-pirenena any Belarusia ambesany ireo tonta ihany koa ankoatr'izay ny ady any Ukraina ka nilazana andriamatoa Vladimir Poutine fa tsy naomby teo anatrehan'ny tafika rosiana izay miady any Ukraina ny valim-panafiana nentin'ny tafika ukrainiana anoerana azy ireo Farany ny anjera ny apatetezana iray izay mbola andalam-panamboarana ny patras any andrefan'i Grèce omaly ala ady tetezana mampitohy any Athènes renivohitra sy ny nosy kely le Peloponèse ity niotsaka ity tsy mbola fantatra ny antony hatramin'izao fa efa mandeha ny famonjena vona sy ny fizahana reo niarambona voalaza fa misy olona tavela nyelanena n'ilay tetezana ny anjera nambarany fahitalavim-pirenena Grika oravisy taoriany nitrangany loza fa nisy tamin'ireo niarambona ireo no naratra tarimarika vonjimaika io navoaka io fa tombanana mbola hitombo ireo niarandoza akoatra ireo dimy naratra ireo no izao fianjerany ilay tetezana izao dia izay ny masakazana roso aloha tompo kilasy tompo vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mionety indray tsika anatin'ny tompo masom-baovao miraharo soatra any eo mpanarana ny telo amby sivy folo efatra